Dere, vi kan jo ikke bare snakke om det som klør i ørene. Det står det jo faktisk i Bibelen nå, ikke sant? At det står faktisk at det skal komme en tid hvor man ikke lenger skal tåle den sunne lære, men man skal ta seg lære ettersom det klør i ørene. Det synes jeg, det er jo alvorlig, men det er samtidig ganske morsomt, fordi at er det noe som er godt, så er det jo å sitte og klø seg i ørene når det virkelig står på. Og det, så det er så talende. Altså det betyr at vi vil høre det som er godt og det som, ikke sant, som er behagelig. Men saken er at det nye testamentet, helt spesielt egentlig, er jo full av alvor. Og en av de som kanskje gir oss mest alvor, mange som kanskje ikke er så kjent med Bibelen, vil det fort foreslå Paulus. Men det er ikke det altså. Det er faktisk Peter som er den, tenker jeg, mest salte av de alle. Og det gjelder spesielt for det andre brevet hans. Og da er det det profetiske som er fokus for Peter. Og det er både det sanne profetiske, og det er det falske profetiske, og han profeterer selv. Sånn at andre Peters brev vil jeg råde deg å lese i sammenheng. Det er ikke så mange kapitler, sånn at det er jo heller ikke anbefalt å lese det fort. Men fordyp deg, vil jeg si, i andre Peters brev. Før jeg liksom går mer sånn systematisk til verks, så har jeg lyst til at du skal se en ting som står i det tredje kapitlet. Fordi at der sier Peter, helt i begynnelsen der, at det skal komme spottere. I de siste dager skal det komme spottere. Og hva er det de skal spotte om? Jo, det står det at de skal spotte om at liksom, Jesu gjenkomst, det er det spotten går på. At for Peter sier rett og slett at i de siste dager så er ikke folk interessert i å høre om dette. Og ikke nok med det. Det er mer sånn at man tror jo ikke at det skal skje overhodet. Og det de spotter med, det er det at dette har jo menigheten sagt i 2000 år. Og snakket om Jesu gjenkomst, og hvor blir han av? Denne type spott. Og det er Peter som sier det, og han sier det om de siste dager. Og det er også da han sier disse viktige ordene om at vær forsiktig. Fordi en dag i Guds, altså 1000 år, sier han, er en dag i Guds øyne. Han minner oss om at Gud Fader, han som lever i evigheten, for han er 1000 år som en dag, og det betyr jo da at hvis vi tar Peters ord virkelig til oss, så betyr det jo at vi lever jo da bare i begynnelsen av den tredje dagen. Samtidig så er det lett å ta til seg det Peter sier, fordi det er jo sånn at vi lever i den tiden. Jeg tror ikke at du fant mange for 100-200 år siden som spottet når det gjaldt Jesu gjenkomst. Jeg tror det fantes nok. Men jeg tror det var hypersjeldent at noen spottet det at Jesus kom tilbake. Men i dag, åpenbart. Og det er jo sånn at til og med det har blitt litt sjeldent. Jeg tror vi kan si det. Det er ikke mye tale om Jesu gjenkomst. Tenk hvis du begynner å sammenligne det da, med hvordan det var for 50-60 år siden. Hvor mye man talte om Jesu gjenkomst da. Og hvorfor i alle dager gjør man ikke det nå? For nå er vi jo garantert nærmere. Og hvorfor gjør man det ikke nå? Bare det er jo et tankekors som er viktig å stoppe ved. Da. Og så dere, hvis du går også til andre kapitlet i Peters brev, så begynner Peter også å si ting som er utrolig viktig, og vi er fortsatt i vår egen tid, og han begynner å si en del ting om hva som kommer til å skje med menigheten. Og han gjør det i etterkant, at han har snakket veldig positivt om det profetiske ord i Bibelen. For han sier det at det er viktig, husk å gi akt på det profetiske ord. Og da snakker han om det profetiske ord i Bibelen. Og han sier at det som er av det profetiske i Bibelen, det er viktigere enn om en røst skulle tale fra himmelen. Les hele første kapittel. Om en røst skulle tale fra himmelen. Og da sier Peter det i sammenheng med at han visste at den røsten var Gud. Det han forteller om i første kapittelet, det er en røst han visste at det var Gud som talte. Men likevel så sier han at det er mye viktigere å ta til seg det profetiske ordet i Bibelen og forstå det. Og så vipper vi over I det som vi, ikke sant? Som hos oss andre kapittel. Og så vipper vi over med en gang I at Peter begynner å fortelle om, og I endetiden I de siste dager, om hva som skal skje I menigheten og hvordan det kommer. Og så begynner han å snakke om at det skal snike seg inn mennesker som taler falskt. Falsk lære. Og dere, her jeg lyst til å stoppe litt, for det kan bli... Jeg tenker at da kan vi bli litt sånn der at sånn på jakt etter de falske liksom, skjønner? Falske lærere, sånn. Og jeg tror at det en litt sånn avsporing, selv om alt skal prøves, ikke sant? Men I stedet for å begynne å gå på person og sånn, så tror jeg det viktigere å se hva det som har skjedd med budskapet, hva det som skjer med evangeliet om Jesus, hva det som skjer med forkynnelsen av ordet I menighetene våre. Altså, spørsmålet har det skjedd en slags dreining, og holder det på å endre seg? Altså, noen steder så vet vi jo åpenbart at det har skjedd en dreining, og det lett å kjenne det igjen I forhold til det som jeg nå skal lese av Peter. Det kjempelett å kjenne det igjen fra noen sammenhenger. Men så må vi også se på en måte... Også det som åpenbart, men vi også se, holder dette på å skje I en større skala? Ikke sant? Det dette her, det dette at det skjer noe med budskapet. Og nå leser jeg fra andre kapittel hos Peter, og samtidig skal du holde en finger I Judas sitt brev, fordi det som interessant at Juda, han helt på bølgelengde, spesielt med andre kapittel hos Peter. Altså det liksom sånn, du bør egentlig lese begge deler, fordi de fyller hverandre ut, og de sier det samme. Og da tenker jeg det for liksom at du skal bare virkelig skjønne at dette her sant. Det begynner på denne måten. Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal nemlig, sier Peter, fornekte den herre som kjøpte dem. Og nå stopper jeg her. Fordi Peter sier at det noe som skjer I hemmelighet. Hva betyr det? Går det an liksom å gjøre det hemmelig, og hva mener han med det? Det jeg tror han mener at det ikke uten videre så veldig lett å oppdage. Fordi jeg tenker at det snakkes veldig mye rett og veldig mye sant I forkynnelsen. Men så det noe som kommer inn som fremmed og som helt feil. Og egentlig så gir han nøkkelen til hva det for han sier det at de fornekter den herre som kjøpte dem. Og hvor var det Jesus kjøpte oss? Jo, han kjøpte oss på korset. Og korset forteller oss om omvendelse, korset forteller oss om realiteten, om synden, og om nødvendigheten av frelse, av å begynne å leve et nytt liv. Og det dette det skjer noe med. Og hvis du går til Judas brev nå, gjør det. Fordi at det står akkurat det samme I fjerde verset hos han. Og der sier han også at det noe som skjer, noe som I hemmelighet kommer inn. Og så sier han sier hva det 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 samme som å fornekte han som kjøpte dem, men han sier det enda klarere. Han sier at Guds nåde forvendes til skamløshet. Og du, der har du det altså. Fordi at da det liksom nådeforkynnelsen. Den ikke lenger slik at fokuset at vi har fått nåde fra Gud. Forresten så betyr nåde, det betyr hjelp. Altså nåde betyr hjelp og hvile. Det veldig, veldig interessant, og på norsk så det faktisk satt sammen av de to ordene. Hjelp og hvile. Altså, når Gud hjelper deg, det å leve I Guds nåde. At han hjelper deg, og da får du hvile. Og hvordan hjelper han deg? Jo, han har gitt deg den hellige ånd. Sånn ikke sant? Når du gjør dumme ting da, og snubler og faller, og det gjør vi. Da går vi til korset, og så kan vi få lov til å oppleve slik som det står, at når vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, sånn at han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Slik står det skrevet hos apostelen Johannes i hans brev. Dette vet vi sant, og det sånn vi skal leve. Det hjelp, og det hvile. Men nåde også hjelp til å ikke falle. Til å ikke leve et liv hvor du bare går rundt og snubler og ramler og detter. Nei, det, fordi at nåden det denne kraften du har, fordi du har fått den hellige ånd. Og den hellige ånd hjelper deg til å leve det nye livet, så du ikke snubler, så du ikke faller. Ikke sant? Sånn at det begge deler. Men det Peter sier, og som Judas sier, og som faktisk også understøttes av Jesus, og det understøttes av Paulus, det litt rart å si at det understøttes av Jesus, for det jo fra Jesus de har fått det, ikke sant? Og så har de fått det fra profetene. Men sant? Jo flere som underviser noe, jo viktigere det å legge merke til det, og jo viktigere det å studere det, og fordype seg i det, og ta det til seg. Men altså, det denne nåden som endres til skamløshet, som Judas sier. Og hva det å forvende nåden til skamløshet? Jo, det å fornekte han som kjøpte oss. Altså, omvendelsen blir ikke talt lenger. Alvoret i Guds ord blir ikke lenger forkynt. Og blir det forkynt, så blir det på en måte forkynt på en sånn måte at det blir uklart likevel. Fordi at det kommer på en sånn måte at det liksom pakket inn, da. Fordi at det liksom hele tiden det... at du ikke sant? Det noe med at vi blir så veldig fokus hele tiden. Det liksom ikke Jesus og det kallet til etterfølgelse, til å være villig og oppgi sitt eget, og leve som døperen Johannes sa, for eksempel, han sa det på denne måten, han skal vokse, jeg skal avta. Altså det ikke jeg som skal bli stor og liksom, sant, kjenne hvor elsket jeg til enhver tid. Og det noe underlig som har kommet inn. Man talte simpelthen ikke sånn tidligere. Ja, men Eva, kanskje det bra at man taler sånn nå da? Kanskje det noe som manglet? Ja, jeg ser ikke bort ifra det. At det kunne bli veldig pietistisk og veldig salt. Og at det var en god del ting som manglet før også, for vi jo ufullkomne, sant? Men jeg helt sikker på at det er blitt en åpenbar skjevhet her. Sånn at, ja, la meg få lov til å bruke et ord fra Korinterbrevet, og nå det Paulus. Og han sier det at dersom en trompet, og nå snakker han om en krigstrompet, kommer med en utydelig lyd, så det ingen som skal gjøre seg klar til kamp. Og så sier Paulus dette i en sammenheng om hvor viktig det at vi tydelige når vi snakker. At folk forstår hva vi sier. At det klart. Altså at det ikke blir sånn pakket inn i masse sånn bomull. Du vet da, Jeremia, eller nå jeg faktisk litt usikker om det Jesekiel. Faktisk det Jesekiel. Jeg merket det med en gang at jeg måtte arrestere meg. Det Jesekiel som sier det. Han kaller de falske profetene for puteprofeter. Det ganske kult. Det sånn, de har alltid et godt budskap da. Og så det liksom også puter. Hvorfor det? Jo, fordi at det skulle være så behagelig. Så liksom man skulle få lov til å ligge liksom bare sånn, og ha det skjønt. Og høre liksom at det ble profetert seire og herlige ting om livet ditt. Og jeg tror jeg har hørt sånne puteprofeter her altså. Men jeg mener det. For det veldig mye av sånne type profetier som absolutt finnes, og som helt genuine og helt ekte, og den profetiske nådegave, den finnes, og tjenesten finnes. Det er ikke et øyeblikk at jeg ikke tror på det, men jeg også helt overbevist at veldig mye av det profetiske i dag litt sånn puteprofetaktig, fordi jeg har hørt masse av det selv. Og det jo interessant at det nesten alltid sånn type seiersprofetier, da. At det skal gå, ikke sant? Jeg har sittet i 20 minutter og hørt på et pastorpar som det ble profetert over fra et annet pastorpar som var på besøk fra Storbritannia. De stod profetert over et pastorpar i 20 minutter. Og det var bare sånn om alt utrolig som skulle skje i deres tjeneste, alt som skulle skje i denne menigheten, hvordan den skulle innta, ikke sant, hele området av denne byen. Og jeg satt egentlig bare og tenkte at ja, dette kommer jo til å gå i oppfyllelse. Hvis dette sant, så pust med magen, Eva. dette Gud, så går det i oppfyllelse. Dette falskt, så kommer det til å slå til jorden. Og vet du, under et halvt år etterpå, så falt dette mageplask til jorden. Og altså så totalt. Og jeg har ikke lyst til å si noe mer om det, fordi at da kan det som kan skje da at noen kan vite, skjønner du, da begynner du å avsløre mennesker, og det vil jeg ikke. Men det jeg kan si det at jeg aldri har en profeti noen gang for meg ramlet til jorden med et større mageplask enn denne profetien. Og du skal ikke ha mange av disse. Hør du hva jeg sier? Du skal ikke ha mange av disse, av denne type profetier, før det begynner å bli farlig. Fordi det profetiske Bibelen, det det som skal ha stor autoritet. Det profetiske, det på en måte med å bevise at Gud Gud. Fordi han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Det den absolutte autoritet. Og når Paulus snakker om det profetiske, så sier han at den oppbygger hele menigheten. Så det viktig med den profetiske gaven. Men en ting til, det at Jeremia, han viser oss i det 28. kapittel, at veldig ofte når det profetiske i funksjon, så det et alvor som på ferde. Veldig ofte brukes profetene for å formane. Selv om jeg vet at vi veldig ofte i dag sier at de der for å oppmuntre. Ja, men å formane, det det står først. Å formane, det å oppmuntre, det fordi du formaner på Guds ord. Sant? Og da du med å skape tro. Da du med å åpne ordet for folk. Du med å åpne øynene. Du med å hjelpe mennesker å kjenne igjen tiden. Dette det som profetenes oppgave, og alltid har vært det. Du vet at profeten Daniel, han blir ikke anerkjent som en profet i jødedommen, og vet du hvorfor? Altså, boken anerkjent, selv om den ikke helt korset, fordi den skrevet på arameisk og ikke på hebraisk, men den i Tenach, ikke sant? Den i den jødiske bibelen, profeten Daniel også, og det uten tvil, ikke sant? Et hellig skrift. Men han blir ikke regnet som en profet. Og vet du hvorfor? Jo, fordi han ikke talte formaning til folket. Han var ikke, han hadde ikke oppgaven som Jeremia, som Jesekiel, som Joel, som alle profetene. Altså de formante og de oppmuntret. De formante og oppmuntret. Og de formante veldig ofte, som Jeremia sier i 28. kapittel, de talte om pest, de talte om krig, de talte om kommende farer, og de advarte menigheten på den tiden, Guds menighet, Israel, om omvendelse, for at katastrofer og ting ikke skulle ramme dem og treffe dem. Og da det jo underlig da, hvis plutselig, ja vi lever i det nye testamentet, og nå alt bare blitt, nå finnes det ikke formaninger lenger, nå det bare det som klør i hjørnet. Nei, fordi at det nye testamentet sier akkurat det motsatte. Så derfor så må vi med en gang parkere dette, helt sikkert altså. Ok, dette var, tenker jeg, viktig at jeg bare sa. Og nå vil jeg gå tilbake igjen til 2. Peters brev, fordi det står mer her. Altså det står dette hemmelig, at det kommer inn hemmelig, og hvordan kommer det inn hemmelig? Jo, det kommer hemmelig inn fordi det tales veldig mye som rett. Men samtidig har trompeten, eller varselen, da, krigsbasunen, den som forteller oss om hva som underveis, og hva som kommer, og hva som faren i tiden, den har blitt utydelig. Egentlig litt i beste fall har den blitt utydelig. Fordi det jo åpenbart at den ikke engang lyder i mange sammenhenger. Men det må heller ikke bli utydelig, sier Paulus. Det må ikke bli sånn at du så engstelig for hva mennesker skal tro om det du taler, at du liksom, at alt du sier forsvinner enten i fleip og tøys, eller det du sier, det du står og roser, og det forsvinner av masse sånn positive ting. Men det var tydelig, sier Paulus. Du må snakke så folk forstår hva du sier. Så det kanskje det jeg prøver på her og nå. Og så må du ha nåde med meg også, for jeg også et ufullkomment menneske, som gjør så godt jeg kan. Men dere, altså, det var hemmelig, det var det ene, men det var ikke bare hemmelig vi skulle legge merke til. For det mer det står her som jeg tenker at utrolig viktig da, at vi får med oss. For det står at mange skal følge etter på denne veien. Altså, mange skal følge etter dem, og så står det, uff, det så fælt å si det, men det står, mange skal følge etter dem til fortapelse. Det står det. Og så tenker jeg, oi, det jo akkurat det det står i Matteus evangeliet i det 7. kapitlet, og da det Jesus som sier det. Han sier nemlig det at mange, sier han, skal så komme fram, ikke sant, for han da, på den siste dag, på den dag hvor vi skal møte han. Hva? Så står det at mange kommer og så sier de, Herre, Herre, har vi ikke profetert? Og det akkurat det. Og jeg tenkte, sant? Her kommer de igjen. Har ikke vi profetert i ditt navn? Og har vi ikke gjort mange kraftige gjerninger, sier de, i ditt navn? Og flere andre, du må bare lese selv Matteus 7, det ganske langt ute i Matteus 7, helt på slutten faktisk. Og så sier Jesus, bort fra meg, dere som gjorde lovløshet. Ja, men Eva, står det virkelig lovløshet? Dere som gjorde lovløshet? Sa Jesus det? I min bibel så står det urettferdighet. Ja, men det galt. Altså, det noen norske oversettelser som har oversatt det greske ordet for lovløshet med urettferdighet. Og det jo synd at sånne ting skjer da. Og det var kanskje for å... Vet du hvorfor jeg tror de gjorde det? Jeg tror de har gjort det. La meg først si at det ingen tvil hva det står originalt på gresk. Det absolutt ingen tvil. Det står lovløshet. Og det kan du bare gå og sjekke. Gå på Bible Hub, hvor du kan få gresk-engelsk tekst. Og du finner også mange oversettelser som oversetter det med lovløshet. Og også denne Guds ord-oversettelsen, den har lovløshet. Men det noen som oversetter det med urettferdighet. Og jeg vet hva, her det viktig altså. Fordi urettferdighet, det kan bety så mangt, for å si det sånn. Men jeg tror de gjorde det fordi de ville ikke at man skulle havne i loven på en måte. Altså de som brøt loven, altså sånn. De ville unngå tankene mot Moseloven, da. Men Jesus sier lovløshet. Og lovløshet i nytestamentlig forstand, det jo hele... Altså, det vi må forstå jo at Jesus ordet. Det jo sånn Johannes innleder med han. Han ordet som ble kjød. Og Jesus sier jo selv, den som blir i mitt ord, ikke sant? Dersom dere blir i mitt ord. Jeg vet ikke hvor mange ganger Jesus sier det. Nødvendigheten av å bli i ham og bli i ordet. Fordi når vi kommer ut av ordet og ting, begynner å bli greit liksom. Det greit. Sant? Man har lyst til å være en litt kul prest da. Nå tuller jeg litt da. Men så det er ikke så farlig. Gud er så raus. Ikke sant? Han har sånn en stor favn. Altså det finnes utallige måter her å bli likt av mennesker, for å si det sånn. Og snakke om denne rause Gud. Han ufattelig raus. Men han er jo som en klippe når det gjelder hans eget ord. Altså, det står jo at om alt forgår i denne verden, så det noe som aldri skal forgå. Og det Guds ord. Og det står at Jesus i går og i dag, og til evig tid han den samme. Altså, det ingenting som endrer seg i Guds ord. Ja, men vi må jo forstå dette litt, ikke sant, utifra den tiden vi... Nei, det ikke sånn. Du må forstå ordet, ikke av bokstaven, for å forstå ordet av bokstaven. Det ikke sånn Bibelen sier du skal forstå det. Det står det at summen av Guds ord sannhet. Så du kan ikke bare plukke opp et vers, og så slå det i hodet på folk. Nei, det summen av Guds ord som sannhet. Og derfor sa også Jesus til oss at, ikke sant, hvor viktig da det å kjenne skriftene. Han sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Sånn sa han det. Og det sånn det skal være, og det sånn det skal forstås. Ja, så når det står altså i Matteus i det 7. kapitlet, at mange, og det jo dette det står her, mange skal følge etter. Og hvor viktig blir det ikke da at vi liksom tar dette fram i forkynnelsen? For det jo mange som må advares her. Det jo det det må bety. For nå det ikke snakk om verden, altså folk som ikke har noe med kristen tro å gjøre, og ikke regner seg som kristne. Det ikke de det snakk om her. Det snakk om alle de som skal si, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, og gjort kraftige gjerninger, altså dynamus, står det. Og det ikke til å ta feil av. Dette ordet på gresk nemlig Guds kraft. Sånn at det du som tror at disse menneskene her sånn, det ikke Guds menighet, det ikke den kristne menighet dette her. Dette noen sånne falske folk av andre religioner. Nei, absolutt ikke. Eller New Age eller noe sånt. Nei. Men I høyeste grad så det nok sikkert en sånn folk som har fått en ny New Age kristendom. Ikke sant? En type kristendom hvor korset ikke lenger, for det jo det, ikke sant? Det mye sånn innenfor det man oppsummerer som New Age. Jeg vet ikke om man kaller det for det lenger heller. Jeg tror man egentlig da kaller det for, på engelsk, en sånn New Spirituality. Altså det heter ikke lenger New Age, fordi at det blir litt sånn utslitt. Men de lever jo I beste velgående. Altså jeg hadde jo flere naboer som var dypt inne I disse tingene her sånn. Så dette det jo masse, og de har jo også Jesus, han jo med han, han jo med på laget, sant? Men det ikke noe kors der, det ikke noe omvendelse, det ikke noe ny fødsel, det ikke noe ny skapning, det ikke noe hellig ånd som flytter inn I hjertene, og hvis han gjør det, så gjør han det helt uavhengig av korset. Sant? Vi alle, der lærer man jo mer sånn at vi alle en del av guddommen, ja faktisk så vi små guder alle sammen. Og bare hører du noe av dette her, I kristen menighet, så vil jeg bare si, løp, altså sant, løp ut, forsvinn. Dette er virkelig farlig forkynnelse. Ok, nå har vi kommet litt lenger I 2. Peters brev, og jeg mener at jeg står med begge bena solid plantet hos både Jesus selv og apostelen Peter, og jeg tenker at etter Jesus så må det jo være Peter og Johannes som har, og må ha, enorm autoritet for oss, fordi at de vandret jo også med han, og kjente hans karakter, kjente hele hans vesen, ble de kjent med. Så disse to apostlene for meg har enorm autoritet. De vet hva de snakker om, rett og slett. Det var disse mange, og så står det, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Og det også sånn, jeg tenker det viktig å stoppe med. Fordi at Jesus han sa det at når saltet mister sin kraft, og snakker han om Guds ord, så sier han at når saltet mister sin kraft, så duger det ikke til noen ting. Og det jo helt, det jo fysiologisk sant. Eller hvis det går, det var kanskje litt rart å si. Vi må heller si at det er ikke fysiologien, men I kjemien, så jo dette helt sant. At hvis saltet mister sin kraft, salt viktig for en ting, og det at det har kraft. Hvis kraften forsvinner, så duger det ikke til noen ting. Og han sier at da duger det ikke I jord og ikke I gjødsel, sier han. For det ble sikkert brukt mye til det. Både at man måtte ha salt I gjødsel og man måtte ha salt I jorden for at den skulle kunne utføre det den skal. Men der tror jeg Jesus snakker I bilder. Han gjør jo veldig ofte det. Og jeg tror at jorda, det verden. Gjødsel, det menigheten. Og så sier han at det duger ikke I verden, altså det ordet vi taler ut, duger ikke ut I verden. Så sier han, men det duger heller ikke gjødselet som skal være menigheten. Det duger ikke der heller. Hvis det mister seg, altså hvis det blir utvannet. Og det jo akkurat dette man gjorde, som vi vet at det faktisk ble praktisert, at man utvannet saltet, og så ble det solgt, ikke? Og det var jo lurt, ikke sant? For da sparte du på salt, og så solgte du juksevarer. Det sånn man kjenner, ikke sant, innenfor narkotika og type folk som skal kjøpe heroin og sånn, at de kan få altså ting som utblandet, da. Så det har ikke den kraften det skal ha da, til å gi rus. Men det samme gjorde man med saltet, man blandet det ut, sånn at det hadde ikke noe kraft lenger. Så sier han at hvis du blander ut ordet, altså, det blir en utydelig krigstrompet. Man pakker det sånn inn, at det ikke noe kraft der lenger. Ikke sant? Da duger det ikke til noen ting, sier altså Jesus. Og det akkurat det det står her, som Peter også sier. Han sier at sannhetens vei blir spottet. Altså, man gidder jo hvertfall, hva skal man gå I kirken for, liksom? Det jo ikke noe ja, hvis det som tales er bare høres ut som en, hva skal jeg si? Det høres ut som en politisk tale i beste fall, eller det høres ut som et foredrag av en psykolog, eller altså hvis ordet har forsvunnet da, hvorfor skal man i det hele tatt komme og høre? Det er jo også noe man da må tenke på. Men dere, nå skal vi liksom, tenker jeg bare, vi fortsetter litt grann til. Og så har jeg lyst til at, nei, vet du hva, jeg tror kanskje at vi bare rett og slett, jeg tror at vi stopper der, for ellers så blir det så langt. Men jeg har lyst til å lage da, som en oppfølger til denne talen, så jeg har lyst til å fortsette med å bruke profeten Biliam fra Gamle Testamentet som et eksempel på hva er det som skjer. Altså, hva er det som gjør at disse tingene skjer? Hvorfor skjer det innenfor kristenheten? Og der tror jeg Biliam kan være et eksempel for oss. Fordi Biliam er ikke sånn som noen mennesker tror. De sier at ja, men Biliam var jo en trollmann. Altså, han var jo ingen profet. Nei, helt feil. Han var en falsk lærer. Han var en falsk profet. Han hørte fra Gud, han. Og han profeterte også helt korrekt. Men samtidig så var han en totalt falsk lærer. Og derfor så er det litt viktig å se litt nærmere på han. Og det skal vi gjøre neste gang vi kommer sammen. Så har jeg lyst til å si til deg godt nyttår, og Gud velsigne deg.